ئەوانی پشتگیریەکی باش هەبوورانی دامەزرانی بە ڕێوبەراسیەکانی بە دواداچوونی توندوتیژی و ئەوانە هەمووی هەوڵی زۆر گەورە و گرنگ بوون. بەڵام بۆچی تا ئێستا کوشتنی ژن بەردەوامە؟ ئێمە دەبێت باسی ڕەهەندی کێشەکان بکەین. سەرەتا دەبێت ئێمە ئەوە جیاکەینەوە لە هەر کوێ حوکمڕانی مەدەنی و ئەلمانی نەبێت و ئیدارە و پەروەردە و عەقڵی ئاینی و خێڵەکی لە کۆمەڵگەدا هەبێت کەواتە کۆمەڵگەیەکی نێستالارە. کۆمەڵگەی نێستالار کە نێریش بێ وەکو تاکبوونی نییە، هەمووی لە چوارچێوە و قالبی عەشیرەت و بنەماڵە و کمی دیوەخاندا بوونی هەیە. ئەمجا کاتێک کە نێر حاڵی بەم جۆرەیە، لەو جۆرە کۆمەڵگایە، لەو جۆرە سیستەم و بەڕێوەبردنەدا ژن ئافرەت زیاتر دەکەوێتە بەرچەوسانەوە و توندوتیژی. لە دنیای مۆدێرن هەوڵی زیاکردنەوەی دین و دەوڵەت درا، ئەوە هەروا و بێبنەما نەبوو. پەروەردە و حوکمڕانی لەسایە عەقڵی کۆنەپەرست دەچوێن تەنیا دەتوانێت تراژیدیای لەم جۆرە بەرهەمبێنێت. ئەو هۆکارێک کە وای کردووە باوکێک دوو جگەرگۆشەی خۆی بکوژێ ڕەهەندی هەیە. ڕەهەندەکان کۆمەڵایەتیە، ئاینیە، زاڵبوونی هەندێ نەریت و عەقڵیەتی باو زاڵە کە وا دەکات بۆ ئەوەی کۆمەڵگە ڕازی بێ تاوانێکی لەو جۆرە دەکات دەستی دەچێتە خوێنی جگەرگۆشەکانی خۆی. ڕەوتی کارکردنی ئێمە هەڵە بووە بە ئەوەی ئێمە ساڵانێکە وا سی ساڵە ئیشی لەسەر دەکەین دیاردەکان نەک ساڵ نەبوونەتەوە، لە زۆر شوێن خراپتر بوون، لە زۆر ناوچە بەرەو زیاد بوون چوون، هەتا شێوازی کوشنەکان دڕندەیی زیاتری پێوە دیارە. ئێمە دەبێت ئیش لە وەتەری کێشەکان بکەین، لەسەر ئەو عەقڵیەتە بکەین، لەسەر ئەو ترادیسیۆنە بکەین کە ڕەوایەتی بە کوشتنی ئەو چانەداوە.
ئەم دوو خوشکەی کە کەس و کارەکانیانەوە کوژران، دەوترێت پێشتر ئەم دوو خوشکە سکاڵایان بردۆتە لای پۆلیس و سەنتەرەکانی داڵدەدانی ژنان. بۆچی ئەوان نایانتوانیوە گیانی ئەم دوو خوشکە بپارێزن؟
ئێمە سەرەتا ئەوە کێشەیەکی ترە. تا ئێستا ڕەنگە من ئەوە سەتەمین کەیس ڕەنگە گەیشتبێتە ئەوەندە کارم لەسەر کردووە لە شەڵتەرەکان وەردەگیرێنەوە دواتر لەلایەن کەس و کاریانەوە دەکوژرێن. پێویستە ئەوە حەلێکی بۆ دابندرێن. دارێ بەر لە هەموو شتێک ئەو بەڵێن نامەیەی کە بە ئافرەتانی شەڵتەرەکان پڕ دەکرێتەوە کەس و بێنەوە لای کەس و کاریان دوایی کەس و کاریان دەیان کوژێ، ئەوە یەکەمین و دەیەمین حاڵەتیش نییە وەکو گوتم. تا ژنانێکی زۆر بەو جۆرە وەرگی دوای دوو ڕۆژ یان هەیانە ژن هەیە هەمان ڕۆژ لە وەرگرتنەوەی لە شەڵتەرەکە دەکوژێت. دوای پیاوانی پۆلیس و دادگا ڕێکخراوەکان و مرۆڤ مافی ئافرەتان بەرپرسیارن لەو کارە بۆچی فشارێک نەکراوە؟ تا ئێستا ئەو هەموو ژنە لەسەر حسابی ئەو تەعهودە نایاساییە دەکوژرێ بۆچی حەدێکی بۆ دانەنراوە؟ هەموو بە جۆرێک لە جۆرەکان، هەموو بە ڕێژەیەک و بە ئاستێک لێی بەرپرسیارە. سانی کچێکی 17 ساڵ دەدرێتەوە دەستی باوکی کە لە کاتێکدا ئەو باوکە پێشینەی توندوتیژی هەبووە، هەم دام و دەزگا حکومیەتان هەم دیسان ڕێکراوەکان نەیانتوانیوە پێناسەیەکی جوان ئەوەی هەیە بدرێت بە کۆمەڵگە شەڵتەرەکان بەو جۆرە بناسێنرێن. ئەو تێڕوانی نەفەقەتەی لەسەر شەڵتەرەکان هەیە بسرێتەوە. کچێکی 17 ساڵ، کچێکی 19 ساڵ لەلایەن باوکێکەوە دەکوژرێ، هەردووشی دەخرێتە ساڵێک دەشاردرێتەوە و ڕووداوەکە هەروە ئاسان ڕۆیشت و تێپەڕی بە هەر لە پەروەردەوە پێداچوونەوە بکرێت.
بەڵێ بەهرەخان، کۆتا پرسیارم تۆ ئەم هۆکارانە بۆچی ئەگێڕیتەوە کە تا ئێستا نەتوانراوە بە پێی پێویست ئەم حاڵەتانەی کوشتنی ژنان کەم بکرێتەوە؟
پرە ڕەهەندە. یەکەم دەبێت ئێمە لە پەروەردەوە دەستێ بکەین. ئێمە دەبێت پەروەردەمان ببێتە پەروەردەیەکی مەدەنی، حکومڕانیمان ببێتە حکومڕانیەکی مەدەنی. بەو جۆرە دەبێت خاڵێکی تر پێشکەوتنی تەکنەلۆژیایە. تەکنەلۆژیا دەرگای بۆ کرایەوە بە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووە. ئێمە بە عەقڵیەتێکی کۆن مامەڵە لەگەڵ ئامراز و لەگەڵ مێکانیزمێکی زۆر نوێ مۆدێرن دەکەین. لە هەمووان کەم تەرخەمتر ڕێکخراوەکانی دیاکۆچیکردن لە مافی ژنان و ئافرەتانە. سالاکانی مافی ئافرەت تاکوتەرایان هەوڵ دەدەن بابەتی ئیش بکەن. ئامانجە گەورەکەیان ون کردووە کاتێک کە ئامانجە گەورەکەت ون کردبوو بەرژەوەندیە کەسکەکان زاڵ بوون کە ئەوەی ئیشی بۆ دەکەین وەڵامی پێچەوانە وەردەگرین. ئەسڵەن دەبوو ڕێکخراوەکان خۆیان لە خۆیان بپرسن نەتیجەی کارەکانی ئێمە کوا. ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەکوێن؟ بۆ لەوە ها تراژیدیایەک نەڕژاونەتە سەردادا. ئەسڵەن دەبوایە UN و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان خۆیان پێداچوونەوە بکەن کاتێک پرۆژە دەدەن ئەو ڕێکخراوانە کوا نەتیجەی کاریان؟ زەحمەت نەبێت لەوە ها کەیسێکدا کوا فشاریان لەسەر دام و دەزگای قەزایی، کوا فشاریان لەسەر حکومڕانی ئەم وڵاتە بۆ ئەوەی تا ئێستا کە کەسێک دوو گەنجی کوشتووە تا ئێستا دەستگیر نەکراوە. من دڵنیام کە دەستگیریش بکرێ حکمێکی وانادرێ.
بەهرە حەمەڕەش نووسەر و داکۆکی کارنامەفەکانی ژنان و مافەکانی مرۆڤ، زۆر سپاس بۆ سەرنج و زانیاریەکانت.
سپاس بۆ دەناتان.
هجا هند کارن گهداری بشا کردی یا دنگ امریکا بکن لهولیره لسر 108 اف ام لسلیمانی 88.8 اف ام کرکوک 96.8 اف ام و موصل 104.6 اف ام جبشا کردی یا دنگ امریکا هند کارن گهداری یا دنگ و باسن درست و پش راسگری بکن دنگ امریکا پیوندی یا تیه دگل جیهانه
روحانی سروکوماری ایران دلی که سر رای بریو بردنی مراسی مکانی محرم و کرنوی قطب خانه کن جماره حالت کنی ویروسی کرونا لهندگل نوچکان دا کمی کردوا امش لکاتک دایا که هندگل برپرسانی وزارتی تندرستی ایران باز لزیاد بونی حالت کنی ویروسی کرونا دکن هر وها برپرسی ستادی برنگربونوی ویروسی کرونا لتاران رای گیاند و دلید که با ماوی یک جمعره توش بوان لخواروی 500 کس بوان لروژک دا. او دلید بلام لماوی امچن روژه رابردو دا جمعره کن زیادیان کردوا. بم حالا شوا سر رای نگران یکن سبارد با کرنوی قطب خانه کن بلام حکومت سور بو لسر کرنوی یانو چن روژه که قطب خانه کن کراونه توا. با زنیاری لسر دوخی مکتبکان و شیوکانی پیشگرتن لبلاوونوی ویروسی کرونا لمکتبکان ایران دا امرو لگل وریا محمدی ماموستا لکردستان ایران و تو ویژک دکین که گوریا ویرای سلاوم سر تا دمی بزانم وگ ماموستای کلناو خونو زیاتر بدوای حوالکان داده چن سبارد بکرنوی قطب خانه کن مبستما برای بریزد و کارکانی اوی که حکومت لم دو خدا که کرونا بخرابی برو که ولاتی گرتوا چین که بمشیوه سور بو لسر کرنوی قطب خانه کن
سلاو ریزو احترام های بو جناب تو بیسرانی ام برنامه وکو برز اشارت پی کرد لو روجو مدرسه کان ل ایران و باسکراونوا جماره او کسانه و توشی ویروسی کرونا بونوا زیای کردو به تایبه ل ناو منعلکانه پی اچه وکو هندی ل منابع او سرچا و غیر رسمه کان باسیه کان حوکارو دلیلی کردنوی مدرسه و کتابخانه کان زیاتر لبر وز ایدارایی و مادی ام مدرسه و کتابخانه نبین که ل ایران پی اندلن کتابخانه غیر انتفاعی یا خصوصی امانه مدرسه بشی خصوصی نو سالانه پاره کی زو ل کتابکان ور دگره دیار زور لخواهن مدرسه و مکتب خصوصی کانی ایران دوستایتی و نزیکیتیان لگل حکومت و کاربدستان ایران هیه با اوی توشی زیانی دارایی و مادی نبن با بی اوی تندرستی و سلامتی مندالی خلکیان با گرنگ بید داوایان کردو مکتبکان بکریتو حکومتیش بم دلیلو و همیش لبر اوی وزعکا عادی و نرمال نشان داتو تصمیم گرتو مکتبکان باز فاتو
ای باشا کاگوریا لإستاد قطاب خانکان بچی شوی کراونتو با نمونه او کتاب خانه که برستان درسی تیا علینه و چونه کن با اوی بر با بلاوونه وی ویروسی کرونا بگرن
لراستی کاری اما وکو ماموستا وکو معلمی زور پرس بوا لجاران نسبت و جاران زور پرسر بوا با نمونه پیشتر اگر کلاسیکی سی کسی من هبوایه که با یک جار دستوان به هر سی کسی که بوتایه بلام استا همان او سی کسی دبه به دو جاری 15 کسی بیلینه و با اوی جوری مکتبکان من قربالو و شلوغ نبیه یما ناچارین به دو جار له دو کاتی جواز ده در سکان من به خوین کارکان بلینو رګه اتریج اوه یکه ماز استفاده کین بو پاراستی خمان بلا موکو وکو اوکه د زانن له ایران زیات له 14 میلیون خوین کار هيا که زیات له 1 میلیون و نیو لم خوین کارانه سره تعین یا به فارسی بلین خوین کار ابتدای نو سن کی زور کمیان هيا ومندالن پاراستی امانه کار کی آسان نیه من خوم وکو ما مستای همو روجه پاراستی بون قرص خوش نیه ماسک دمم گید خری کی درسوتن بم چه بگا بمنداله که تلوانه اقلی بزرش که نگوید و نتوانه ام دوخو شرایطه تحمل کرد
باشا که گوری آوگ لحوالکان آهاتوه باس لوه دکری که گر بیتو ام کرنویا جماره توشبوانی با ویروسکا زیاتر بکاتو بی باتا سره لوانه دوباره قطب خانکان دا بخنوه و بشیوه اونلاین اداره مکتبکان بکن ای باشا قطب خانکان لیران تا چند پیداویست یکن یا لم رو آماده کردو با قطاب یکن چون وک لحوالکان عدیه باز لوا دکره که کمپیوتر و انترنت و اوشتانه لیران زور گرانه و زور لخیزانکانش نتوانن دابینی کن با مندالکان یا
راستیەکەی لە مڵاتە ئەوەی زوڵمی لێدەچێت منداڵی فەقیر و گوند و دیهاتنشینە. زۆربەی گوند و دیهاتەکان دەسترەسیان بە هیچ ئینتەرنێتێ نییە، چی بگا بە کۆمپیوتەر و لەپتاپ و تەلەفۆن. وەکو هەزاران لە ئێرانە نرخی زۆر شتێت گەیشتووە بۆ جێگایەکی خەڵک بەخەویش ناتوانێت بی لە کڕینی ئەمانە بکاتەوە. موچەی یەک مانگی تەواوی مامۆستایە لە ئێرانە هێشتا بەرامبەر پارەی یەک لەپتاپ ناوێت. بەرزترین موچەی مامۆستایە لە ئێرانە بە پێی ساڵ و تەجروبە و خزمەتی لە بینی 5 بۆ 7 ملیۆنە. لە کاتێکا نرخی لەپتاپێ لە ئێرانە بەبالغ بەر 20 ملیۆن تمەن. ئێوە بڵێن لەم وڵاتە کە وەزعی کارمەند و کشتی متەوەسی جامعە ئاوایە، وەزعی بێکار و فەقیرەکە باید چۆن بێت؟ وەزعی ئەو باوک و دایکەوە 4-5 دانە مناڵیانە، ئەوانە وەزعیان باید چۆن بێت؟
باشە کاگوریا، ئایا حکومەت هیچ یارمەتی و کۆمەکێکیان ناکا بۆ ئەوەی لە دەرس و مەکتەبان دوانەکەون ئەم منداڵانە؟
هەندێک قسە و باس هەیە، گوایە قەرارە دەوڵەت چەند بایتی ئینتەرنێت و سیمکارت بداتە منداڵان، بەڵام کێشە و مشکلەکە لەوەدایە کە زۆربەی منداڵان دەستگا و موبایل و لەپتاپیان نییە کە بتوانن لەم ئینتەرنێتە ئیستفادە بکەن. ئەمەش کە ئەیدەن بە کەڵکی مناڵی فەقی نایەت و بۆ ئەوانەیە کە خۆیان دەستگا و لەپتاپ و موبایلیان، بەڕاستی وەزعەکە بە جۆرێک خراوە کە هەر کەسێک بۆ زێوجدان و ئەخلاقیاتی بێ ناتوانێت دەنگ بێ لە بەرامبەر ئەم شرایەتە. ڤیرۆسی کۆرۆنا ئیختلافی تەبەقاتی لە ئێرانە ئەوەنە قوڵ کردووە کە منداڵی دە 12 ساڵە لەم وڵاتە لەبەر فەقیری خودکوشی دەکاتەوە. من مەساڵێکتان بۆ بدەم، لە ئەوایلی کۆرۆنا بوو کە تازە مەکتەبەکان بوونە ئانلاین لە ئێرانە، لە یەکێ لە شارە کوردنشینەکان کچێکی منداڵ لەبەر نەبوونی ئایپەد یا کامپیوتر خۆی کوشتووە. وەزعەکە جۆرێکی لێهاتووە کە خەڵک ئیتر چاوەڕوانی دەستی حکوومەت نییە، وەکو چۆن لە زلزلە و سەیل و ڕووداوەکانی ترا بینیمان. خەڵک خۆیان هاتن بەهانای خەڵکۆ. ئێستاش کەمپینێلێکی مردمی دروست کراوە لە ناو شارەکانە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ ئەو کەسانە کە گوشی تەلەفۆن یا ئایپەدیان یەو بۆیان بکڕن بۆ منداڵە فەقیرەکان. جێگەی خوێسی من لێرایچە لە بیسەرانی خۆشەویست دعوت بکەم کەسانە کە لە حازی ماڵی و مادی و وەزعیەتیان باشە بێنە یارمەتی ئەم کەمپینانە و وەکو هەمیشە خۆمان با چارەی دەردی خۆمان.
زۆر سپاس بۆ وریا محەممەدی مامۆستا لە کوردستانی ئێرانەوە کە لەم بەرنامەیا لەگەڵمان بوو.
زۆر سپاسی منیش بۆ ئێوە.
بۆ دواترین زانیاری لەسەر دوا زانست و توێژینەوە، بۆ دواترین زانیاری لەسەر دوا تەکنەلۆژیا، هەموو ڕۆژانی دووشەممە ئەتوانن جۆ لە بەرنامەی زانست و تەکنەلۆژیا بگرن.
ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق ئاماژە بەوە دەکات سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان بۆ لابردنی فشارەکانی سەری بووە لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە. بەتایبەت مانگانە بڕێک پارە بۆ هەرێم دەنێرێت بێ ئەوەی هەرێم هیچ جۆرە داهاتێک بۆ بەغدا بگێڕێتەوە. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا دەڵێت سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان هەست بە نمایشی سیاسی و ئەجێندایی تر کرا.
من پێم وایە هۆکاری سەرەکی زیاتر بۆ لابردنی ئەو فشارانەیە کە کازمی لەسەریەتی لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە بەوەی کە مانگانە بڕێکپارە ئەنێردرێ یاخود پارە ئەنێردرێ بۆ هەرێمی کوردستان، ئەگەر بە شێوەیەکی مانگانەی ڕێکوپێکیش نەبێ. بەڵام هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە مشارەکەیەک یاخود هیچ جۆرە بەشداریەکی نییە لە جێرانەوەی داهات بۆ خەزێنەی گشتی، و هیچ جۆرە مشارەکەیەکی نییە. داهاتی نەوت بەتەواوەتی لای حکومەتی هەرێمی کوردستانە، داهاتی نەوتی هەرێم و داهاتی ناوخۆش بە هەمان شێوە. هەوڵدان بوو ئەوەی کە باس لەوە بکات بە جۆرەی دەستور لە سەدا پەنجاهی داهاتی ناوخۆ هی گومرگەکانی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێنێتەوە بۆ خەزێنەی گشتی ئیتیحادی، و ئەم سەردانە لە سەرەتادا عینوانەکەی لەلای هێزە عراقیەکان بەم شێوەیە بووە. یعنی من پێم وایە یەکەم کەس بووم کە بڵاوم کردەوە بۆی کە کازمی دێتە هەرێمی کوردستان، و عینوانی سەرەکی ئەو هاتنەی لەلایەن هێزە عراقیەکان ئەو بوو گوایە دێت بۆ ئەوەی کە هەموو دەروازە سووریەکان بخاتەوە ژێر دەستی دەستەی دەروازە فدراڵیەکانی عێراق، و داهات لە سەدا پەنجای بگەڕێتەوە بۆ بەغداد و بە هاوبەشی ببرێن بەڕێوە. بەڵام کە سەیری کۆی سەردانەکە دەکەی، هەست بە جۆرێ لە نمایشی سیاسی دەکەی، هەست بە جۆرێ لە یعنی ئەجێندای تر ئەکەی، چ لە دەبەری پارتی چ لە دەبەری یەکێتی. و من بۆ خۆم پێم وایە لەسەر ئەرزی واقع هەرگیز مستەفا کازمی توانای ئەوەی نییە کە ڕێگری لەو بەهادەردان و لەو بەفیڕۆدانی داهاتە بکات کە لەلایەن حزب دەسەڵاتدارەکانی هەرێمەوە بە شێوەی ڕۆژانە و بە بەردەوامی بەڕێوە دەچێت.
سەبارەت بەو ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا کە بەغدا مانگانە 320 میلیارد دینار دەداتە هەرێم، ئەندامەکەی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ڕوونی کردەوە.
ئەم ڕێکەوتنە بە حساب چاکۆتایی ئەم ساڵە و هێشتا کێشەی ئەوەشی لەبەردەمایەکە چۆن لە یاسای موازنەی 2020 جێگەی دەکرێتەوە، چونکە ئەو ڕەشنووسەی کە بە نافەرمی گەیشتووە بەدەست ئێمە لە ئێستاوە ناڕەزایەتی گەورەی لەلایەن هێز عێراقیەکانەوە لەسەر دروز بووە. و من بۆ خۆم پێم وایە ئەم نسبەتەی کە دیاری کراوە بێ بۆ هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە زەمانێکی نیە بۆ ئەوەی کە لە هەم لەر ئانوساتێکە ببردرێ، لەبەر ئەوەی کە دەهاتی عراق ئێستا خۆی بە تایبەتی ئەم چەند ڕۆژە بە لەبەر چاوگرتنی داڵێن نرخی نەوتیش عراق خۆی ئێستا کەم ینی داڵێن عەجزێکی گەورەیە، خۆت کورسێنانیشی گەورەی هەیە مانگانە، ینی کازمی لەوەتەی هاتۆتە سەر حکم نزیکەی 15 ملیارد دۆلاری باڵێن قەرز کردووە موچکی تێداوە. ئێستا موازنەی 2020یان بەفەلە ئامادە کردووە تەنها بۆ ئەوەی چوارچێوەیەکی یاسایی بدۆزنەوە بۆ ئەوەی 27 ملیارد دۆلاری تر قەرز بکەن و بتوانن موچەی پێبدەن. یعنی حکومەتەکەی کازمی لە ڕاستیدا سارەی قەرز کردووە داوێتی بە موچە. بۆیە پشتی هەرێمی کوردستان هەمیشە کێشەی لەسەر چونکە عراق مانگانە هەموو مانگێک نزیکەی 6 ملیارد دۆلاری پێویستە بۆ مەسرەتی دەوڵەت لە مستەوای دەوڵەت کە کولی یعنی هەمووی، بۆ لە ئێستادا کەمتر لە 2 ملیاری دەستەکەوێت. لەبەرەوە بێگومان یعنی پشتی هەرێمی کوردستان هەمیشە لە ژێر مەترسی برین و ناقەزدایە.
لە بەشێکی تری قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا ڕوونی کردەوە لە 2014ەوە گرفت لە نێوان هەولێر و بەغدا بەردەوامی هەیە، وەفدەکان دێن و دەچن بێ ئەوەی هیچ ئەنجامێک هەبێت.
هەموو ساڵێک پێش قانونی موازنە گفتوگۆکان گەرمە بن لە دوای قانونی موازنەکە تێپەڕە تێگەچێتەوە. ئێستا بە حساب وەفدی هەرێمی کوردستان بەردەوامی ادعای ئەوە دەکەن کە ڕێککەوتنی دوورودرێژ و ستراتیژی بۆ بودجەی 2021 دەکرێت. من بۆ خۆم پێم وایە پەیوەستە بە مەسەلەی ئایا نەوتی هەرێمی کوردستان چی لێ بەسەر دێ و دەهاتی ناوخۆ چەندی ئەگەڕێنرێتەوە. پێم وایە ئیرادەی سیاسی لە کوردستانی عێراقا بەتەواوەتی یەکلا بۆتەوە بەوەی کە نەوت جاری شەڕادەتی بەغدا نەکاتەوە و خۆیان بەکاری بێننەوە. جگە لەوەی کە نەوتەکە خۆی بۆ بە مەلەتی قەرزێکی ئەو تۆکە ئێستا حالیان بەغدا خۆی نایە بچێتە ژێرباری. بە جیاواز لەوە لە ئێستادا داهاتی ناوخۆی گومرگەکان یعنی داهاتی نانەوتی نیوەی کەشفەکرێ بۆ ئەوەیە چار کاتێک ئیتفاقیان کرد لەگەڵ بەغدا ڕوبی ئەوە بگەڕێننەوە، یعنی هەمووی ئاشکرا ناکرێ. بۆیە ئیرادەی ڕێککەوتن بەوەی کە بەتەواوەتی داهات بگەڕێننەوە بە شێوەیەکی شەفاف هەردوو لە ڕێککەوتن لە ئێستادا نیە، من پێم وایە لە مستەقبەلیشانا بێت.
دەربارەی ئەوەی گەر ئیرادەی ڕێککەوتن نییە بۆچی وەفدەکان دێن و دەچن، بەڕای هۆشار عەبدوڵڵا ئەوە تەنها بۆ چاواشەکردنی خەڵکە،
تەنها بۆ خۆکردنە چاوی خەڵکە، بۆ ئەوەی بڵێنەوە ئێمە ئەمانەوە ڕێککەوین بەڵام بەغدا بڕێک ناکەوێت. لەو سەریشەوە بەغداش پێویستی بەم پرۆسە سیاسی هەیە، یعنی هەردوو لا بەکارهێنانی سیاسی بۆ دەکەن. یعنی لە ئێستادا کازمی ئەوێت ئەوە تا وەفدەکان بە بەردەوامی دێن و بچن و ئەمانەوەی ڕێککەوتن بکەین. وەختی خۆی عەبادی فەروایە وت دوای ئەوە تەنانەت عادل عەبدولمەهدی فەروای دەوت دەیانویست بڵێن ئێمە نەمانگەیاندۆ تەقەتیعە ئەوە تا پەیوەندی هەیە وەفد دێ وەفد دەڕوا ئەمانەوە ڕێککردێ. بەڵام لە نەتیجەی خۆتان نزانن لە 2015 تا ئێستا ئەم ڕێککەوتنە نەکراوە بۆەوەی کە لانی کەم خەڵکی کوردستان و موچەکەی بپارێزێ، پاشەکەوتی موچە بیپارێزێ، لە لێبڕین لە سا 21 بیپارێزێ. و لەسەر ئەرزی واقع یعنی پێمان دەڵێت کە ئەم هاتوچوونی ئەم هەموو وەفدە تا ئێستا بە درێژایی نزیکەی ئەم 5-6 ساڵە سوودێکی ئەو توێنە بۆ ئێتۆ خۆتە زانی لە تاقیکردنەوەی سیاسیە شتێک بە 4-5 ساڵ ئەنجامی نەبوو بێت خۆتۆ چاوەڕوانی ئەوە نی مەسەلەن بە مانجێک و هەفتەیەک و دوو هەفتەی تر نتیجی هەبێت.
لە کۆتایی قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق هاتەوە سەر باسی سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان و ڕوونی کردەوە. سەرۆک وەزیرەکانی پێشووتری عێراقیش هەرکات هەوڵی مانەوەیان لە پۆستەکانیان دابێت پەنایان بۆ کارتی کوردی بردووە. کازمیش بە جوڵەکانیدا دیارە نیەتی مانەوەی هەیە دەیەوێت کارتی کوردی بەدەست بێنێتەوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.
رادیوی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ڕۆژانە دەتوانن جۆ لە بەرنامەکانمان ڕاوگرن لەسەر شەپۆلەکانی FM لە عێراق و هەرێمی کوردستان لە هەولێر 108 مگاهێرتز، لە سلێمانی 88.8 مگاهێرتز، لە کەرکووک 96.8 مگاهێرتز، لە مووسڵ 91.7 مگاهێرتز و لە بەغدا 102.4 مگاهێرتز. حوالن خو درباره رادیو کردیا دنگی امریکا آگهدار بکن. 108 FM لهولیر، 88.8 لسلیمانی، 96.8 لکرکوک و 104.6 لموسله.
فیسبوک، تویتر و اینستاگرامی پیوندیان دگل مده بکن. اف ناوی منه لسر مدیا جواکی. فیسبوک وی او ای کردش و وی او ای کرمانجی. تویتر ات وی او ای کردش و لسر اینستاگرامی وی او ای کردی.
جادم باش اب خالد فتاح جارکادی پر هاتن آود کن بو برنامه تیریجه به حتیه سر دانا سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی بو حرم و کردستانی بو یکم جار هر جدم ورگرتن و پست سرک وزیراتی عراق لدمک دید آستانگ و آلیزین هر دو آلیان لبلندترین آزدایه هر چه پرسن موچه فرمان بران و آلوزین دورین لدروی دسالات حرم و کردستانی و شوازا پیوندین هر دو آلیان حتی پرسا هفکاری و لشکری و دجی داعشه و هلبجارتنین پیش وقت پرلمان عراقه بینما حکومت و حریم و کردستان و عراق پیشوازیه که گرم لسردان و کازمی کر و به سردان و سرکفتی نافده کتن و به دسپیک و کرنا لاپرکانی یا تیکلیان ناساند لی آسایی کرنا تیکلیان حریم و کردستان دگل بغدا لگور دستوری ربری چندین پرساند بد جوانا تیگهشتن و جدای دستوری دنابرا حریم و بغدادا شروع و کرنا بندین دستوری بتای بد او انگری دای بروش و حریم و کردستان و بینین جدا هنه لورا بدری جاهی پازده سالیم بوری نگهشتن رکفتنه که هردم هر وسا بیر کرنا هندک آلین سیاسین عراق اگر ناکو کیانه هری کازمی شیانا چاره سر کرنا کشین دم دریج دنا برا حولیر و بغدادا هیا سبان دنا وکو او دی بیجتن سروریا عراقی چند ده سالات حریم کردستانی ویکن بکد گودار هجا اف بسیار و چندین بسیارین دی برنامه تیرش آرازده دکتور صباح محمود زیباری اندام پرلمان حریم کردستانی کر
دکتور صباح هر دم یکم سردان سروک وزیر نین عراق بو حریم کردستانی بطایبت بو پیشگیری آوانا بو پیجه کرنا نقشه و پیلان خوی پیش روژه سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی یک جوان آیا سردان حریم کردستان بو یکم جار بکد پشتی پست خوبر گرتی لدست پیکا دست بکار بو ناوی مثلا سیاده و سروری عراق ایناده پیش برای یادتا سردان آوی بو همه هنگیه کیان زیده تر بو نیشاندان اکو او دکارت وکو گوتناوانا سروری و سیاده عراق لسر حریم کردستان جب سپینه
و گوندار دنگ امریکا سپاسیان بود کم کم و اف در فتر دامه کل گرم با پاوی راستی حاطنا برایز مصطفی کاظمی با حبلیر شکل زور باشه اوتی پشتی زیارت برایز سروک حرم برایز نشیروان بازانی و برایز سروک حکمت مسئول بازانی او چند جار وقت تریم و بغداد گره ایک دانشته چنکی زور آیشه تهید ما بین بغداد و حبلیر چاره سر نوینه لون آیشه براسی مثلا موچه و بوچه مثلا او دورید کردستانی در به حریم کردستانی و پارید جو کارید دوزار و بازده و شازده و هفته از همه مشاکله دوید حاطن او براستی با حریم کردستان و سفر او با واجه به پتر بیده خوبای به هنده که پتر لکته گشتن چه بید ما بینا طرف کردی و سنترال بغداد مرکز بغداد براستی جه دست خوشیم کاظمیش انسان که نیزی کل درد و شارزای درد و آزار ملت کاظمی شور کریه سر قضیه جنوساید کازمی سال 88 دمر آبادی نابی وقتی شانویت انفال حاکیه کردن وقتی حقودی تزدین چو قلعه دهو که آنستار که او قلعه سنبنا هزارا آیله دمر آبادی نابی که وقتی انفال شانویت انفال بحثت حاکیه کردن تاجن گلینه دانا افرو شو حلب دیجیت حلب جلویری تاجن گلین دانی اول اعتراف که بو نراحتیت ملت کرد که ملت کرد زور اگه ما یک اگل بغداد بید که آزار و اش و آزار ملت کرد بزارید کازمی اکلوانه الزسپیکا کاندیدا کازمی برز نیچیروان بازانی بیان اگه در کرد یکم کس بی یکم لایان سیاسی بی که پیزگیری کازمی کرد کازمی زانید کازمی چه کتلک و پرلمانی و پیز پرلمان و عراق پسنیه کازمی اگر بان کارانه کرد و خوگر کرده و اگر اطراف لیبرال و تیگستی نگونجه زور زحمت بشد بردوامی به حکم خوده بس شیوه که هم دلخوشی کازور یا نافع خلک کردستانی چه بی پاتنه و بیداری بزرگترین وقت اف آریشت ماغین و بغدا و حبلی رجبینه چاری سر کرم
بله
پراسیس بزرگ مهم بیز دیدارا برای از کازم بین گفت جناب سرو بارزانی چنکی پراسیس سرو بارزانی مرجع ملت کرده و قرارات ترایشیت کردستانی اغلب بو جناب سرو بارزانی گیرم
بله دکتر اگر ام تماشا بکن یعنی عادل عبدالمهدی یک کسی که نزیکی کرده بی عادل عبدالمهدی دو وقت خود چپ گر بی نناف کرده دا بی هر وصا بو سرک وزیر لیل داویه دا وقتی بکتا پرسید سیاسی وقتی پرسید عراق چی بونه دین حاله عبدالمهدی دوست کردان دست به هنده کر که موچه و مستحقات کرده ببردن یعنی اول دوباره نینه با همان سیناریوه
من جوازی عادل عبدالمهدی گر مصطفی کاظمی عادل عبدالمهدی اوزانن المجلس علا شورشا اسلامی بی الویره بی بی دیمای خوب مستقل دانا بس بیرو باره تو پتر نیزی که شیعاتی بی و شیوا بی دیانتی و عویدی و متأثرش بی بحکی و مالکی و عبادی و بس اول انسان اک لیبراله پتر گلدر ببی پتر نیزیکی کرده اکو نیزیکی جهتی تر بید هیوی داریم او شاشید عادل عبدالمهدی دیما حکم خوب کری اول نکرد
باشد دکتر مصطفی کاظمی دیشت ریپریوان هرشا و گواشن آلیندین شعب بیتن یعنی باشکرا عبادی دیجی سردانوی راوستا مالکی حتی را دک داخیانی دان اوفیساوی که او پیوندی ها دنا پری ما کردستان دان دویت بشیوه ایکی او بخوازن نه بشیوه ایکی که حفظنگی ها به دنا بره هر دو آلیا دان
فرانسی مصطفی کاظمی زور آستانگیل بردسته آستانگا هر امازان ایرانه او گروپ سر بینانه چه مالکینه چه حکیمه چه او جماعت نزیک ایرانه دید عراق پرو ایرانه بند او که هندک اجراعات کره وکو او اجتماع همان به دیماهاتی کردن ما بینا ملک عمدالله و رئیس مصر و کاظمی طبیعی ایران به خوشنیه ایران به دائما عراق ببید عمق استراتیجی خوبیه به دائما او بی تجارت خوبیر عراق کرد تشدید کرد و کدینو که کاظمی رگه فکر بگر سعودیش علاقات خوب خوش بکن و عویدی بیدارن تجارتش گردان دولت عربی قوات بکن طبیعه اول هر هم افتشت همه نه مصلحت ایرانی نه ترکیش
باشه دکتر دکر چشن آریکاری و کاظمی بکن درباره مسئله آلیم چکدارن عراق به تایبتن دک آلیم به یکسر به ایرانه و یعنی راستاخو به ایرانه و کردشن آلیکاریا حکومت و کازمی بکن لسر پی خورا وستد بو پیگری دستوری بکتن
پاتوشا کردان چیوه که هم بو کازمی زوران گرنگا چونکه کرد طرف که اساسی دولت عراقه و دوام نتوایا پیشتی نتوایا عرب کردن دستوریش یا حاجت چسباندن پرانسی کرد دشید یعنی پالتوشی که زور بکن بس مشاکل حکوم کازمی گرش یا رای آمن یا شخصی توی اکو پیشت توازنه که ما بینا خوب و جهت دروز بکن چونکه او اکثریت دن هر وقت اکش هست کن دشین هنک اطراف سنش پیدا بکن دشین پرلمان لاده چونکه کرد همه 18 ساده نیه یعنی مجموعه پرلمان تارید کردار پرلمان عراقه
باشه دکتر پرسا هاتی بحث کرن زیده تر لسر مسئله مادینه مسئله بوجه و موچه یان جیده چون قناغت دی ام زانین مسئله دورین لدروی دسالات حرم کردستانه کشکی دم دریجه لگور دستوریه اگر کازمی لبزیده تر گلک بحثی دستوری عراقت کتن کوده بتا حکم دنابرا حرم کردستانه دا
کازمی یه دست به هندک بینگو با کرد جنوب عراقه مرز سنوری یه داگیر کرد قوات مکافحه ارهاب هنات یه قوات سر پیه ویه شوی واریدات بوریده دو گماری که زیده بید عراقه بی آخر احسایات که وزارت دوره های عراقه بید شیعت بجن مادم تویه کرد با تبول کردستانی نکه البهندس زیارت او چه بو حبلیره و چه بو سلیمانیه دو مرز استراتیجی وکی ابراهیم خلیل و افروزشت باش ما دو بیت عشیعاش چل مرز جنوب کرنه وسط کرنه شیمالش اویدی و من ورا حواب دی حکومت حریم الگر بغداش الگرش یه نتیجه که صده پینجه و دی پی دستور عراقه بصده پینجه واریدات گرماری که حریم کردستانه بو بغداد صده پینجه با حکومت اتحادی حریم کردستانه بید اگه حکومت عراقه موجه و بوجه حریم پسند کرد
باشه دکتر یعنی اب قانون حریم کردستانه در باره مثلا در بازگه سنوری چه برهم خلیل به چه باشماغ به چی اندیبن اگر حفظ هفران دگل دستور عراقه پیدوی حکومت عراقه رقابه مالی و چابدیری مالی پنرت حریم کردستانه که هنده کرد بینن اوه پاشکتن سر مثلا سرخبون و آبوری اوه کرده بحث کرید
خودی کار که خالد فرانسی از مسئله قانونی و اویگی زور شانزانی ما یعنی به از خود دکتور سروک لجنا تندرسی من پرلمان و ایران
بله
اک کردستانی اوه فرانسی از نشم جواب که خانتم دمتا بس به پی دستور عراقه چه دستور عراقه هبی حکومت حرم آمادگی خود در بری کو جیب جیب کرد شرطه که کو حکومت عراقش او ارکی سه حکومت عراقش او جیب جیب کرد دستور درستی نواجه جیب جیب کرد العراقه بجا که دستور درستی بیت جیب جیب کرد از باردو کم کرداز چه مناحت هست
باشه دکتر صباح مشکلات دستوری جل عراق مشکله که دیا دستور عراق بشکلات تفسیر کرد عراق بشیوه که تفسیرت کرد حریم کردستان بشیوه که تفسیرت کردن اف دو تفسیر یه دستوری برای یا تا نبویا آستنگ آنجی آلیک دیجی آلیک دی بکاردان اینه تا
مریم نزور ما شاکل درست بی پرانسی زور تشت یعنی اویدی حتی محکمه اتحادیش یعنی نشی همه تشتا حل بکن پرانسی دستور او دستور یعنی اندک مشاکل تدار تیو حرم و بمدار گرک رویمند که حل و مشاکل دستوریش بیتر کنم برای هم ناشخصه.
چند علاقه تا سردان سروک فرانس امانوئل ماکرونی به سردان کاظمی و هیه بو حرم کردستانی؟
وقتی هم زانن وقتی کاظمی حاکی واشنگتن مرز ترامپ تأکید کاظمی کرد که مدوه تریم کردستان پیز هبید و ام پالپشتی حریم کردستان کن و دوست من و اویدین و تیبا همگیز کن حریم کردستان بگنه او گوتی کرداشتی و همگیز به دستور عراقی دبی معاملین گر عراقی بکن کرد الله خوبت آماده نکو اویدی بس آیا حتی چه حد حکمت عراقی آماده او فقرات دستور زیب زیب کن از توشی الوان پرسیستا شم جاور لیده.
بله دکتر هلبت یعنی حریم که به قوات عراق در گلگ آلین عراقی خوش دیجی بینه
یعنی بس بیجو ببوره ماکرونش هفو حاکم به بغداد دعوا برز سروک حریمه که برز نیچین وان بارزانی شو بینه تقریبا چند ساعت که به خلال وی زیارت سیجا برز نیچین وان بارزانی دید ماکرونه اول نشان احتمام فرانسا و امریکه اب حریم کردستانی عربی زانن که کرد به دوستی نهدره یعنی لایش لایل کاظمی اویدیش تقریبا نویش تأثیره که ایجابی ده هبیس رفتارت عربا.
باشه دکتر یعنی بحثی هنده هبی کوره کفتنه که دنابرا سروک حرم نجیروان بارزانی و سروک وزیر عراق مصطفی کاظمی بیتا امضا کردن ایرو برای جنابیتا ما لگور میدیای من دی چطوش تکاتی امضا کردن
ارائه کرد بله اصلا رو دار نیمه کاک خانه
بله
کسی هست یا آگاه دار
نبه مثلا سرسر حیاسه دارم راست باشه دکتر یعنی از پسیار دیماهی که جیکم چند جنابیتا گشبینه کو افسر دانا هنه دی انجامن باش بو خلق کردستانی هبتد
خود از که زور گشت بینم چنکی کاظمی انسانه که حتی نوکه رفتار تو باشه برمست چون شیویدارم باشترش بید و بشید او آر بر آزدنگو او رگیریت ما بینا پیوندی تریم بغدالاب در برجواندی ها حریم و کردستانی ها برجواندی ها بغدال هست و برجواندی همه ملت عراقی هست که اف آریشن نمینن ما بینا بغدال حریم
علاقت زیاده ترجی آیا حال بجارتنین پیش وقت جی بشک جوان علاقتا کو بزانن به هیزو
پیش گیری علاقاتت پیش وقت یعنی انتخاباتت پیش وقت دلیگیشن کاظمی دعوات کرد طبیعی کاظمی دید یعنی اندک مکسب آسیب کرد اندک اوگی سیب کرد بیشتن آفر کرد شعبیت سیب کرد پتیر پرسیش خوشی ناف خلکی سید کرد چی تن ناف خلکی خلکت بینی پتر هم بر رئیس وزارا اتگرنه در عراقه پتر این ناف خلکی دا گول لعویدی دا چکه اوزاین پشتاو اگر خلک دیفاع علم کرد و عویدی دنگام داده دشد جاره کاریش به دست حکمه چکه او چه پشتکا گرم و حزبکا قوات آن کتلکا پرلمان یا قوات پرلمان عراقه نیه که پشتا خوب بسته
باشه دکتر هرچند هم گفت بسیار همه دیمایی که لیگ کاظمی اگر چه حزب و اول پشنینن و کو جنابه تجی بحثت کری و کو آشکراجی یعنی پشیوازا او هاتی سردست حالات اف پشگرمی هنه یاویش کی و یا کو بید چکی دسته خلطه دی
کاظمی پشگیری تیتا کرم دولت عربیت نافشه دولت سلحیس و امریکا و فرانسا و بریتانیا و شوه که هم چنکی همه دولت آزید استقرار و عراق را بید کابره ای بید شد او هم مشاکلت عراقی را بکن و بدیل تازه شکازمیه حتی که بشه خانتشتا هنده خطوات باشد ها به حریم بغداد آسایی میکرده و باشتر بیتنگیر.
بله دکتر صباح محمود زیباری اندام پرلمان حریم و کردستان و عراق، گلک سپاسی جنابی تدکم
سپاس کن خالص.
بیسرانی عزیزی بشی کردی از گیدانی امریکا روژانه دتوانن جول برنامه کن من بگرن لسر شپولکانی اف ام لعراق و هریمی کردستان لهولیر 108 میگاهرز، لسلیمانی 88.8 میگاهرز، لکرکوک 96.8 میگاهرز، لموصل 104.6 میگاهرز.
گهدارت رزدار گو ترابط بیرو بوچون حکمت اولادت گیرتیت امریکایه.
لو تیده صلاتی گرتو تا دست لسالی 1979 رژیمی ایرانی لکشتونو پیلانکانی تیروریستی و هروا پلامارکانی تیروریستی تیو گلاوه لزیاتر لچل ولاد دا. هر وقت وزیری درو مایک پومپیو گوتویتی درندایتی و بیر روشتی رژیمکا هیچ سنور چینیو نتبهی نزانید. لبیستیوی چی منجی هشت روژی سالانه و بیرهنانه و استعیش کردنه با قربانیانی تروریزم. با ریزگرتن و با یاد کردنوی او جور قربانیانه وزارت دروی ولایت گرتوکان سزای دا سپانده سر چوارده ایرانی پیشیلکارانی مافکانی مروف. لنیوی انده سیزده هن کاربستانی رژیم بون کواتی و گلابون با کار چی درندانه و هیرش چی باش نقشه با در رجراو لسویسرا لسالی 1990. او سیزده بکجانه و خویان پیشاندابو وک دیبلوماتانی ایرانی که بفرمانی بالاترین ده سالات ده حکومتکیان ده بمکاره ها صابون. هر وک زور لپیلانکانی کوا لدروی ولاد انزام ده درین للاین رژیم کوا ام بکری جیراوانه ترورکاری دوای خلق کوتوبونو کشتویانن با کب کردنی دنجی جدا بیرانی ایرانی. هر چونه چی بید وگ وزیری در و مایک پومپیو لبیاننامه چی دزنیشان کردنکان دا گوتی هر تنیا لدروی ولاد نیا که رژیمی ایرانیکان تو خاندنو تندو تیجی بکر دهینن با کنترول کردنی ولاتیانی ایرانی. ولایت گرتوکان هر وحش با آشکراس زایده سپنده سر حجت الله خدایی سوری بریوبری زندانی اوینی بدناوی ایرانی که و بندکراوانی سیاسی لوی براو روی اشکن زندانی توند و دریش خواهند دبنوا. وقت دست دریجی سرناموس لیدان کمی با اخپیدانی تندرستی هر وحا لوی کسانی بیانی ببارمتا دا جیرن للاین رژیمکا و لپینا و دستینانی دانواندن للاین حکومتکانی ولاتکانی انوا. دست نشان کردنی او چوارده برپرسانی ایرانی با تیوگلانیان زور بخراپی لپیشیل یکانی مافکانی مروف دا معنی اوی کوا خویانو اندامان زیگکانی خزانکانیان بربند کراونو رگایم پی نادرید بین نو امریکا و. وزیری در و پومپیو گوتی ام کردارانا پیام چی پشتیوانی دنیرید با زور لقربانیانی دستی کماری اسلامی ایران لسرانسری دنیا دا کوا ایمه هول دادین با بتو کردنی برپرسیارتی با اوانی کوا تیرور و تندو تیجی بلاو دکنوا. پومپیو گوتی ولایت گرتوکان بردوام دبیر لسر فشار کردن لسر ایران بو اوی بکرامت و ریزه و رفتار لگل خلککی خوی بکاد. ولایت گرتوکان دروانه تا او روژه یا خود ساوروانی او روژه دکاد که تیده پیشیلکارانی مافکانی مروف براو روی دادی راستقینه ببنوا. هروا امیدی او دخوازید که ام هنگاوانه هندگ آسودهی و دلنیایی بدن به خیزانکان و دوستانی اوانهی لدست چونه به های تندو تیجی و سرکوتی رژیم ایرانی لناوخو و دروی ولاد ده.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بایی بیرو بوچون حکمت ولاد تیگیرتیت امریکی بو.
جبونو چه نو و باور بگیری؟ سردان مال پرا دنگه امریکا بکن. www.dengeamerica.com